Гіплеяр азаттык радиосы. Аксамыңыз хайырлы болсун, кадерле динлейчилер. Сүгүн 2025 жылдын 30 июнь, эптеанын дүйшөмбү күнү. Сүнт программабызда 14 000 мигранты Москванын депортацион мерекезинде сакланыяр. Түркменистанлылар Русияда урулуп енжилген азерлерге дуйгудуштук билдирияр. Ве бейлик маглуматтарымды диңнеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Тариев, күнүн тазирликлери билен таныштырыярын. Отыдынжы июнны кечилен кейде Русия Украина 1-7 дрон билен хүжүм этти деп, Украинанын харбы хоба күчлери мәлим этти. Пилоты зенжамларын 74-ті йоғы дилді. Харьков областының Песочин обасында дрон хүжімінде 8 адам яраланды. Олырың арасында бір чағы хем бар. Дергачи шахырынды хутуты кәрхана дегісілі бір аммарды. Ве овы хозулы кәрханасының бинасында янғын юзы чықты. Днепропетровск областының чағында гиджаның довамында 4 дрон йоғы дилді. Өлін яды яралы йоқ деп, област тәкімі Серхий Лысағ айтты. Мұндан бір үн өң Русияның күшлері Украина 537 дрон ве ракеті білен зарба ұрды. Украинаның харбылары олорың 475 танысының йоқ еділендігіне айтты. Американың президенті Дональд Трамп Русия қарсы санкциялар бары дақы тәзі қанун тасламаның ілерледілмегіне қолдады. Бұ варыды тасламаның авторы республикан сенатор Линдси Грэм ABC телеканалына берен интервьюсында мәлім етті. Оның сөздеріне өре, бұ таслама Трампы, Русияның президенті Владимир Путині, Украина білен кепешіклері мезур етмен үшін терісті берияр. Грэм тасламаның ішлес механизмі варадығы мағлумат верді. Яғни, егер бір юрт Русиядан харит сатналып, Украина көмек етмеян болса, ол юрдың Америка айдан экспортына 500 көтерімлік күмрік пасылар салынар. Сенатор шейлі юрттарын қатарында Русиядан энергия терістелеріні сатналыян, ве шейдіп Москваның харвы пудоғыны қолдайан Хиндистаны ве Қытайы ағзады. Грэмің сөздеріне өре, бұ басланғыжы әйем 100 сенаторын 84-сі қолдады. Канун тасламасына томызға арекетмеден соңқы дөбірді, яғни 7-ci июлден баслап қарамақ мейлістірілер. Мұндан озол Трамп Русия ғарсы санкциялар барыды, қапма ғарсы пікірлері бейян едіпті. Кә вақт олары кейірдімәғі таярдығыны айдыпті. Кәті болсы, Москва білен Киевің арасында болмағы мүмкін, геплесіклері пәскіл бермек ісілемейендігіні белләпті. Азербайджанның мәдениет министрлігі юрдың чәкілерінде Русияның дөвлет ве құтуты едарлар тарапындан мейлестірілін мәдениет чәкілерінің әхлесінің ятырландығын әйме әліметті. Министрлің мағлуматына өре бұ қарар Русияның Екатеринбург шәкірінде этники келіп чықысы етасында азербайджанлылары қарсы мақсатты көніктүрілін әрекеттерің нетижесінде қабул едилді. Ятырлан шәһәрләрнең хатарында концертлар, фестивальләр, сергеләр, сахна уеннары ве бәйлеке мәдәни программалар бар. Бу шәһәрләр өчен билет алган райтлар билетларны идене тапшырып, төлөүләренә алып билерләр. Баку белән Москваның арасындагы катнашыклар 27 июньдә Русияның Екатеринбург шәһәрендә атлы Азербайҗанны 50-дән күбрәк адымын сакланмагы белән башланды. Бу вакыаның дәвамында 2 адым һәлак булды. Yine 2 adam yaralandı. Azerbaycan bu vaka bilen bağlı günahkarların cevapkarlığı çekilmegini talep etti. İran uranı baylastırmak boyunca önümçülüğünü tazeden dikeltme üçin texniki mümkinçiliklerini saklayar ve bu isi bir neçe ayın devamında tazeden yolu koyup bilir. Bu arada atom energisi boyunca Halkara Agentliğinin başlığı Rafael Grossi CBS telekanalına beren intervyusunda aytti. Оның сөздеріне өре, Израиль білен Американың, Иранның ядро дихаларына ұрын зарбалары мүхім зиян етіріптір. Әмма бұ кесітлейджі болмандыр. Мұндан озыл Американың президенті Дональд Трамп, Израиль ве Бірлісін Штаттар тарапындан ұрлан зарбалардан соң, Иранның ядро дихаларының долы йоқ еділендігіне айдыпты. CNN ve The New York Times nesirlerinin çeşmeleri bu hücumların İran'ın yadırı programmasını dine vaxtdayın saklandığını xabar verdi. Financial Times nesirinin mağlumatına ura, yokor derizide baylaştırılan uranın ulu bölüğünü təsir yetmendir.